Mense septimo festa celebrabitis, cum in tabernacolis habitabit.